Joo, tervetuloa taas kuuntelemaan synkkää yksin puhelua ja tuttuun tapaan niin luen tässä kirjoittamani blogin ja kommentoin sitä vähän. Ja tästä se lähtee ja tämänkertaisen blogin kautta podcastin nimi on Miten asioista puhutaan? Iltalehti kertoi 26.1. pääkirjoituksessaan, että hallituksen työllisyystoimet ontuvat, koska se ei ole edistänyt riittävällä tavalla työperäistä maahanmuuttoa. Jutussa kerrotaan närpiöläisestä kasvihuoneesta, joka seisoo tyhjillään, koska vietnamilaisten poimijoiden oleskelulupien myöntäminen viipyy. Puutarhaviljelystä kerrotaankin jutussa seuraavaa. Suomessa ei enää puutarhaviljelijöiden kohdalla sovelleta työntekijöiden saatavuusharkintaa, eli selvitetä sitä, löytyisikö työpaikkaan tekijöitä Suomesta tai muista EU-maista. Saatavuusharkinnasta on luovuttu muun muassa siksi, että suomalaisille työttömille työ kasvihuoneissa ei kelpaa, ja siksi yrittäjien pitää etsiä työntekijät muualta. Tämä on osa niin sanottua suomalaiset ovat laiskoja ja ulkomaalaiset ahkeria narratiivia, jossa vastakkain ovat ahkera työssäkäyvä maahanmuuttaja ja laiska suomalainen työtön. Kuitenkin maahanmuuttajien työllisyysaste on 10-20% matalampi kuin kantaväestön riippuen tilastointitavasta. Puutarha-alalla lähtöpalkka on 8,91 € tunnissa, joka tekee tuollaiset 1,500 € kuukaudessa, jos töitä on koko ajan. Tämä on siis palkka ennen veroja. Se, miksi Suomessa asuvat ihmiset eivät muuta Helsingistä Närpiöön poimimaan tomaatteja, johtuu siitä, että Närpiössä heidän tulisi tehdä ruumiillista työtä 40 tuntia viikossa, löytää uusi asunto, maksaa vuokratakuu ja muutto, etsiä lapsille koulut ja päiväkodit sekä jättää taakseen ystävänsä ja perheensä ja luultavasti opetella ruotsia. Miksi kukaan tekisi näin, jos parhaassakin tapauksessa tämä tarkoittaisi toimeentulotuen menetyksen ja verojen jälkeen noin 300 € tulon nousua kuukaudessa? Sivumennen sanoen, tämä ongelma syntyi 90-luvun alun lamassa, jolloin työttömyydestä tuli Suomessa normaali ilmiö ja jonka seurauksena kaikki sosiaaliset ongelmat on selitetty hokemalla sanaa syrjäytyminen. Oleellisempaa kuin asioiden yksinkertaistaminen Iltalehden tapaan on kuitenkin tuo vastakkainasettelu. Vaikka me kuinka hoemme itsellemme, että maailma ei ole mustavalkoinen, me olemme kuitenkin taipuvaisia ymmärtämään sen vastakohtien kautta. Tuollaisia vastakohtia ovat muun muassa laiska, ahkera, nuori, vanha, hyvä, paha, kaunis, ruma, iloinen, surullinen ja niin edelleen. Kun me pidämme jostain asiasta, me liitämme siihen hyviä asioita, ja kun me emme pidä jostain asiasta, me liitämme siihen huonoja asioita. Olemme tottuneet ajattelemaan, että ihmiset kehuvat omiaan ja haukkuvat vieraita, eli liittävät positiivisia mielleyhtymiä meikäläisiin ja negatiivisia muukalaisiin. Tällainen ajattelu on toki puolueellista, mutta se on myös ymmärrettävää ja psykologisesti tervettä. Sillä positiiviset ihmiset ajattelevat itsestään positiivisesti, kun taas negatiivisten mielleyhtyminen liittäminen meikäläisiin vaikuttaa ryhmätasolla samalla lailla kuin ne vaikuttaisivat yksittäiseen ihmiseenkin. Jos sinä kerrot itsellesi jatkuvasti tarinaa, jonka mukaan olet laiska ja saamaton, eikä sinussa ole mitään erityistä, niin sinusta luultavasti tulee laiska ja saamaton, jossa ei ole mitään erityistä. Niin ihmeelliseltä kuin se tuntuukin, me olemme alkaneet kertoa itsellemme juuri tuollaista tarinaa, josta Iltalehden pääkirjoitus on vain yksi esimerkki. Ei tarvitse olla mikään Einstein ymmärtääkseen, miksi korkean sosiaaliturvan maassa ihmiset eivät halua matkustaa satoja kilometrejä poimiakseen tomaatteja. Eikä salaisuus ole sekään, että Suomessa on jatkuvasti kasvava työikäisistä maahanmuuttajista ja heidän jälkeläisistään koostuva työvoimareservi, jota työnteko kiinnostaa vielä vähemmän kuin suomalaisia. Mutta silti saamme lukea näitä suomalaisille työttömille työ kasvihuoneessa ei kelpaa juttuja, ja koska näitä tarinoita kerrotaan tasaisin väliajoin, ihmiset alkavat uskoa niihin. Tärkeämpää kuin mitä maailmassa todella tapahtuu, onkin usein se, millaista tarinaa me itsellemme maailmasta kerromme. Muita viime aikoina otsikoissa olleita juttuja ovat muun muassa seuraavat. Yleisradio kertoi 13.1., että joukko opiskelijoita kyllästyi yliopiston syrjivään kulttuuriin ja perusti opiskelijajärjestö Students of Coloring. Jutun mukaan opiskelijat halusivat paikan, jossa heidän ei tarvitse olla valkoisten seurassa. Yhdistyksen perustaja Arakelis Correa kertoo sosiaalitieteen opinnoistaan seuraavaa. Luennoitsija saattoi esimerkiksi käyttää rasistista kieltä tai näyttää täysin aiheeseen liittymätöntä raaan väkivaltaista materiaalia rodullistettua ihmistä kohtaan. Näissä tilanteissa muut opiskelijat eivät reagoineet mitenkään. Raaan väkivaltaista materiaalia sosiaalitieteiden luennolla. Meno on totisesti muuttunut sitten minun opiskeluaikojeni. Huomioitavaa jutussa on, että siinä käytetään paljon hienoja sanoja, kuten rodullistettu, jotka ovat vähän niin kuin hurriganeksen sanoitukset. Kuulostaa hyvältä, mutta ei tarkoita mitään. Kuten jutussakin kerrotaan, tällainen liikehdintä ei ole mitenkään poikkeuksellista, vaan samanlaisia järjestöjä on muuallakin Euroopassa, Amerikasta nyt puhumattakaan. Ja onhan meilläkin vaikuttanut jo vuodesta 2017 koko Hubaran Ruskeat tytöt -yhdistys, joka olisi epäilemättä herättänyt suunnattoman moraalipaniikin, jos sen nimi olisi vaikkapa Valkoiset pojat. No, eipä siinä. Minkä tahansa yhteiskunnan tulee tietysti hyväksyä tietty määrä erilaisuutta, mutta mikään yhteiskunta ei voi hyväksyä sitä loputtomasti. Hyvä mittari sille, milloin erilaisuutta on tarpeeksi, voisi olla vaikkapa se, kun erilaisuus lakkaa hyväksymästä meitä. BBC kertoi puolestaan 14.1., että mustaihoinen elokuvaohjaaja ja Oscar-voittaja Steve McQueen kritisoi BAFTA-elokuvapalkintoja, koska kaikki ehdolla olleet näyttelijät olivat valkoisia. Mitä tähän nyt enää voi lisätä? Kirotut valkoiset. Jos jatketaan englantilaisen kulttuurin parissa, niin BBC:n 21.2020 julkaistu juttu oli otsikoitu seuraavasti. Is it time the all-white period drama to made extinct? Juttu kertoi siitä, kuinka hyvä asia on, että historiallisiin englantilaisdraamoihin roolitetaan ei-englantilaisia näyttelijöitä. Juttu on kouluesimerkki siitä, kuinka menneisyys kirjoitetaan vastaamaan nykyisyyttä. Tarinan opetus on, että Englanti on aina ollut monikulttuurinen ja monietninen. Te hölmöt ette vain tienneet sitä. Heittäytymättä liian kliseiseksi, niin Orwellin vuonna 1984 kirjan päähenkilö oli töissä valtion virastossa, jonka tehtävä oli kirjoittaa historia uudelleen siten, että se sopi kulloisinkin poliittisiin liittosuhteisiin. Siitä kun luin tuon kirjan on jo aikaa, enkä enää muista kyseisen viraston nimeä. Olisiko se ollut BBC? Kolmaskin juttu BBC:ltä kiinnitti huomioni. Se kertoi brittiläisestä raskaansarjan nyrkkeilijästä Anthony Joshuasta. Jutussa Joshua oli heittäytynyt makaamaan Nigerian presidentin eteen tämän vieraillessa Lontoossa. Anthony Joshua on nigerialaista sukujuurta ja maahan heittäytyminen on perinteinen nigerialainen tapa osoittaa kunnioitusta. Joshua myös kertoi kuulijoilleen, että he would stand up for Nigeria whenever it was needed. Entä oliko nyrkkeilijän käytöksessä jotain pahaa? Ei tietenkään. Mihin Joshuan sitten tulisi samaistua, jos ei nigerialaisiin juuriinsa? Englantilaiset ovat kuolemassa kovaa vauhtia sukupuuttoon, ja valkoiset englantilaiset ovat olleet jo vuosia vähemmistönä oman maansa pääkaupungissa Lontoossa. Voimmekin huoletta luottaa siihen, että Lontoossa voi jatkossakin tavata uskollisuuttaan vakuuttelevia brittiurheilijoita makoilemassa afrikkalaisten valtionpäämiesten edessä. Suomessa otsikoihin nousi urheilun sijasta musiikki. Muun muassa Ilta-Sanomat kertoi 21.2020, että tummaihoisen juniorikiekkoilijan luistellessa kaukaloon jäähallin kaiuttimista alkoi pauhata "Me halutaan olla neekereitä". Jutun mukaan meno kaukalossa onkin kuin Helsingin yliopistossa ja rasismi on jääkiekossa arkipäivää. No, onneksi on Students of Color. Me halutaan olla neekereitä -kappaleen kertosae menee muistaakseni näin. Me halutaan olla neekereitä, pidetään salaa kekkereitä. Ei kai siinä auta kuin loukkaantua. Seuraavana päivänä Ilta-Sanomat otsikoi juttunsa "Soitti rasistisen kappaleen romaniperheelle, Tivolin työntekijälle sakot syrjinnästä ja kunnianloukkauksesta". Kyseessä oli solistiyhtiö Suomen huumorikappale "Ei myö myyä villihevosia". Huumorikappaleita Tivolissa jo on aikoihin eletty. Onneksi tekijää nyt rangaistiin, osaapa jatkossa olla pelleilemättä mannejen kanssa. Muita silmiini sattuneita juttuja olivat muun muassa kohu-uutinen romaninaisesta, joka käy töissä, suomalaismiehestä, joka suunnitteli vuonna 2018 pommi-iskua Helsingin keskustaan. Mies oli fanaatikko, joka uskoi, että Eurooppa kuului eurooppalaisille. Japanilaisyrityksestä, joka syytti sanakirjaa rasismista. Syytös liittyy johonkin mausteeseen. Kunnia väkivallasta Helsingissä sekä sananvapauden rajoista. Rajat tulivat aika hyvin selviksi, sillä kaikki jutun 10 esimerkkiä olivat vihaisia maahanmuuttoa vastustavia kirjoituksia. Tiedättehän te ne maahanmuuton vastustajat, vihaajia kaikki tyynni. Vielä voisi mainita Iltalehden 27.1.2020 julkaiseman uutisen turvapaikanhakijasta, joka tappoi Hämeenlinnassa suomalaisen ex-tyttöystävänsä ja sitten itsensä. Tapauksen tultua julkisuuteen poliisi kommentoi asiaa seuraavalla tavalla. Poliisi muistuttaa hienotunteisuudesta rikoksen uhria ja hänen läheisiään kohtaan. Myös sosiaalisessa mediassa voi kirjoituksellaan tai julkaisullaan syyllistyä rikoksen tunnusmerkistön täyttävään toimintaan. Poliisi seuraa tiiviisti sosiaalisen median kirjoituksia, poliisi muistuttaa tiedotteessaan. Hyvä tietää, että poliisin resurssit on kohdennettu oikein. Jos palaamme kirjoituksen alussa mainittuihin vastakohtapareihin ja tapaamme ymmärtää maailmaa niiden kautta, niin kaikkein yksinkertaisin vastakohtapari on hyvä ja paha. Ja kaikissa noissa jutuissa pahoja ovat suomalaiset tai ylipäänsä valkoiset ihmiset. Suomalaiset työttömät ovat laiskoja, Helsingin yliopistolla on rasismia, BAFTA-palkinnon saajat ovat liian valkoisia, Englannin historia on liian valkoista ja ymmärryksemme siitä rasistinen. Jääkiekkokin on rasistista ja Tivolissa soitettu musiikki loukkaavaa. Tällaiset jutut muodostavat tarinan, jota me kerromme itsellemme. Kyse ei ole siitä, etteikö lehdissä uutisoitaisi ikäviä juttuja maahanmuuttajista, eri uskontokuntaa edustavista taikka ei-valkoisista. Iltalehti esimerkiksi kertoi 16.1., että törkeästä raiskauksesta syytetyn etiopialaismiehen tapaus oli edennyt syyttäjälle. Mies oli raiskannut Oulussa 86-vuotiaan mummon taloyhtiön pyykkituvassa. 17.1. Iltalehti kertoi puolestaan espoolaisen Kemal Altuntasin saamasta yli 4 vuoden tuomiosta, jonka mies sai lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Seksuaalirikoksia, aivan kuten aiemmin mainittua juttua kunniaväkivallastakaan, ei kuitenkaan aseteta osaksi mitään suurempaa kertomusta. Esimerkiksi kunniaväkivaltajutussa kerrotaan, että kunniaväkivaltakysymykset jatkuvat usein yli sukupolvien. Siksi olisi tärkeää käydä keskustelua myös siitä, millaisia odotuksia yhteisöissä on naisille ja miehille. Mutta mitä nämä yhteisöt ovat? Ovatko he muslimeja, kurdeja, irakilaisia, arabeja, somaleja, kosovalaisia, bangladesilaisia vai kenties niitä vietnamilaisia tomaatinpoimijoita? Toisin kuin kunniaväkivalta, yliopiston ja jääkiekkokaukalon oletettu rasismi tai liian valkoiset elokuvapalkinnot sopivat kaikki tarinaan, jota me kerromme itsellemme. Me olemme ihmisiä, joille työt eivät kelpaa, ihmisiä, joita tuleekin rangaista, jos he erehtyvät soittamaan Tivolissa vääränlaista musiikkia. Me olemme ihmisiä, jotka eivät osaa käyttäytyä, ihmisiä, joiden somepäivityksiä poliisin täytyy koko ajan olla kyttäämässä. Kaikki muut voivat sen sijaan perustaa ihonväriin perustuvia järjestöjä, raiskata mummoja, olla työttömänä tai makoilla presidenttiensä edessä ilman, että tuollaisesta käytöksestä vedetään mitään johtopäätöksiä. On täysin poikkeuksellista, jopa uskomatonta, että kokonainen kansakunta tai sivilisaatio alkaa kertomaan itsestään tällaista tarinaa. Tarinaa, jossa me olemme se huono osapuoli ja kaikkia muita kuvataan positiivisessa valossa. Kaikki edellä mainitut jutut oli koottu 2 viikon aikana aivan tavallisilta uutissivustoilta ilman, että yritin niitä sen kummemmin etsiä. Eivätkä tässä suinkaan olleet kaikki tarinat, vaan pois jäivät muun muassa Auschwitzin vapauttamisen vuosipäivään liittyvät antisemitismi on nousussa ja se johtuu pahoista kansallismielisistä jutut. Yksi aika-ajoin tiedotusvälineissä toistuva teema on vihapuhe, jonka puhujat ovat ihmisiä, jotka arvostelevat yleensä maahanmuuttoa tai muslimeja. Mutta kumpi oikeastaan on järkevämpää? Vihata muita, vaikkapa Kemal Altuntasia, hämeenlinnalaista murhaajaa tai etiopialaista pyykkituparaiskaajaa, vai vihata itseään? Joo, se oli semmoinen blogikirjoitus tällä kertaa. tähän pari huomiota ehkä. Ja tosta, ihan tuosta narratiivista, eli jos mä rupean kertomaan sellaista juttua, jossa mä kokoan, tai mä katon vaikka mitä muslimit tekee, esimerkiksi huivin käyttö ja muu tällainen. Mä rupean kertoa sellaista tarinaa, että muslimit alistaa naisia ja meidän ei pidä ottaa tänne muslimeja, koska ne tekee sitä ja tätä ja niin päin pois. Niin siinä helposti ruvetaan katsomaan, että sä oot rasisti ja sä oot ennakkoluulojen uhri ja niin päin pois. Että niin kuin muiden ryhmien arvosteleminen, systemaattinen arvosteleminen heidän tekojensa ja käytöksensä perusteella, niin sitä on ruvettu katsomaan jotenkin epäsopivaksi. Ja niinpä me, ja sitten on keskitytty vaan tähän niin kuin meikäläisten arvostelemiseen, joka on tietyllä tavalla sairasta. Eli siis, et, jos sä koko ajan kerrot itsellesi tarinaa siitä, että sä oot huono ja paha, niin susta parhaimmissakin tapauksessa tulee vain passiivinen. Mä oon käsitellyt tätä jonkin verran tällaisessa fiktiivisessä novellissa, jonka nimi on Valkoinen kuolema, joka voi lukea tuolla nettisivuilla myös. Joo, sitten muita ehkä tämmöisiä uutisia, jotka kiinnitti mun huomioon, niin oli tämä amerikkalainen koripalloilija tai entinen koripalloilija Kobe Bryant kuoli. Niin se oli ainakin Ylellä, joskus Ilta-Sanomilla ja Ilta-Lehdellä, monissa tiedotusvälineissä se oli ykkösuutinen. Se oli myöskin tänään, kun mä nauhoitan tätä ensimmäinen helmikuuta, niin se oli vieläkin Ylen sivuilla. Juttu siitä, jossa tietysti Kobe Bryant nyt kuoli helikopterionnettomuudessa, niin siinä sitten maalataan kuva, että hän oli heti Jumalasta seuraava. En nyt oikein usko tiedä, olikohan hän muun muassa, häntä oli joskus syydetty raiskauksesta ja hän oli käytännössä myös tunnusti sen raiskauksen. Mutta sitten se maksoi sen tytön hiljaiseksi. Ja ilmeisesti hän oli myös hyvin uskoton vaimolleen. Mut ei tietysti Kobe Bryant saanut elää, miten hän haluaa, mutta pointti on siinä, että vähän aikaisesti kuoli myös Roger Scruton, joka oli englantilainen filosofi. Ja mä en huomannut missään suomalaisissa julkaisuissa juttua sitä, että Roger Scruton oli kuollut, vaikka hän oli huomattava ajattelija ja joka tavalla viisas mies. Vaan mä luin sen Spectatorista, joka on tämmöinen niin sanottu konservatiivinen englantilainen sanomalehti. Ja myös Jön Donner kuoli. Ja Jön Donner nyt on kaikille, toisin kuin Kobe Bryant, niin Jön Donner on ainakin nimenä kaikille suomalaisille tuttu. Ja mies, joka on, mä en ollut mikään Jön Donner-fani, mutta mies, joka on kirjoittanut lukemattomia kirjoja, johon on elokuvia ja niin päin pois, ollut kansanedustajana. Ja hänen kuolemansa oli paljon pienempi juttu kuin Kobe Bryantin. Tässä on jotain niin kuin perversiä, että en voi olla huomaamatta sitä, että Kobe Bryant oli musta. Että jos sä oot musta, niin meillä on niin kuin tämmöinen pakonomainen tarve nostaa tällaisia mustia ihmisiä jalustalle ja tehdä sitä pyhimyksiä. Mistä ehkä aasinsillan kautta päästään tähän BBC:n juttuun siitä, että kun historiallisiin englantilaisiin draamoihin sijoitetaan ei-valkoisia henkilöitä, niin tämä on vähän sama kuin jos me nyt tehtäisiin Nelson Mandelasta elämänkerta ja sen pääosa esittäisi Taneli Mäkelä. Olisiko se kauhean realistista? Jos me tehtäisiin Martin Luther Kingistä elokuvaa ja päähenkilönä, Martin Luther King ja sitten Jasper Pääkkönen. Eihän siinä ole mitään järkeä. Meillä on jokinlainen tämmöinen Amerikassa tai englannin kielessä, Amerikassa ja englannissa puhutaan tietysti myös kuin white guilt. Ja se on jotenkin täysin perversia. Joo, oli vielä semmoinenkin juttu tietysti sattu tässä silmiin, että tämäkin oli ensin Amerikassa ja joissa englanninkielisissä tiedotusvälineissä, joka sitten kopioitiin, tai muistaakseni Iltalehdessä oli juttu, kun tämä Kiinassa ollut koronavirus leviää, niin Iltalehdessä varoiteltiin, että vielä suurempi uhka on se, että rasismi leviää, että ihmiset on rasistisia asenteita kiinalaisia kohtaan, koska se virus tulee Kiinasta. Joka nyt vähän kuulostaa sketsiltä, jos minä olen ihan rehellinen. Mutta joo, sitten oli tämän Bloomberg, tämä yritys Bloomberg, niillä oli joku ohjelma, jossa ne haki lisää diversiteettiä, erityisesti sukupuolista diversiteettiä ilmeisesti, mutta se kohdistui vaan heidän niin kuin Euroopan ja Amerikan toimipaikkoihinsa. Tämä kaikki on jotenkin niin absurdia. Meillä on, me jotenkin nyt niin kuin tällä hetkellä ja jo aika pitkään kerrotaan sellaista tarinaa, jossa, jossa tämmöinen, ne ihmiset, joihin me viittaamme, kun me sanomme me, eli tämmöiset niin kuin valkoiset suomalaiset, valkoiset eurooppalaiset, ihmiset, joiden historia on tässä maassa ja tällä mantereella, niin me niin kuitenkin tahraamme itsemme, oman menneisyytemme ja näin. Että on ikään kuin sopivaa erottautua tällaisesta jonkinlaista pahasta kansasta ja tuntea kuuluvansa itse johonkin tämmöiseen globaaliin eliittiin tai jotakin vastaavaa, joka on värisokea ja niin päin pois, niin päin pois. Mutta tässä on jotain hyvin, hyvin poikkeuksellista, varsinkin, ja ehkä se johtuukin osittain tästä demograafisesta muutoksesta, että meitä on koko ajan vähemmän ja kaikkia muita on koko ajan enemmän. Ja mä en tiedä, onko se osittain coping-mekanismi sitten, että kun me, että kaikkihan me nähdään kaupungilla kävellessämme, että meitä on koko ajan vähemmän ja kaikkia muita on koko ajan enemmän, niin ehkä se on kyllä coping-mekanismi sitten ajatella, että näin kuuluukin olla, että tämä on hyvä asia, että Suomessa on enemmän arabeja tai tummaihosia tai ketä nyt ikinä, tai että diversiteetti on hyvä asia näin päin pois. Joo, mutta ei tässä nyt tällä kertaa sen enempää, että kiitoksia kuuntelemisesta ja seuraavaan kertaan.